Сенің қою қара шашың, ақ маңдайлы қара қасың, сенің мөлдір қара көзің ғашық етті ғой.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.